Rashvani Gadatsemis Stumari Gakhlavt Levan Natroshvili Sartshorso Gamchvalobas Sakartvelos Programebis Koordinatori Gushin Organizatsiam Gamoaqona Angarishi Merve Moçovis Parlamentis Pirveli Tsris Mushaobis Shesakhab Dgheshen Soret Organizatsiis Mier Chatarebuli Gamoklovisa da Shepasebebis Zogadat Shedegebis Shesakhab Visaobrebt. Მოგესალმებით, ბატონო ლევან, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად ვთქვათ, რატომ გადაწყდა აი ამ მსგავსი ტიპის გამოკვლევის ჩატარება, როგორც ვიცით, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თქვენი ორგანიზაცია აი ამ ტიპის გამოკვლევას ატარებს. რატომ გახდა თქვენთვის ეს თემა საინტერესო?
დიდობის მოგესალმები თქვენს მსმენელებს. შეხება ამ კვლევის ჩატარებას, ანუ აქ ავაზუსტო პრო ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ეს არის ამ დიდი ასე ვთქვათ ანგარიშის ერთ-ერთი ნაწილი. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საპარლამენტო პროექტი, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ და ეს პირველად ასე ვთქვათ გავაკეთეთ ასეთი რამ, რომ შემოაფასოთ ერთი წლის მუშაობას პარლამენტისა, რათა საზოგადოება მივაწოდოთ ინფორმაცია და თვითონ პარლამენტარებს დავეხმაროთ, გაიგონ იმის შესახებ, თუ რა ხდება პარლამენტში და გამოიტანონ სწორი დასკვნები. ანუ ჩვენი კვლევა ეფუძნებოდა ჩვენ დაკვირვებას, ჩვენ ოფისი გაგოჩნია პარლამენტში უშუალოდ, ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობთ ხოლმე კონკრეტულ კანონ პროექტებზე და ერთ-ერთი იყო სწორედ ეს გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ დაუკვეთეთ CRRC-ის ესეთი ორგანიზაცია და მან ჩვენ დაგვით ჩაატარა ესეთი გამოკვლევა, გამოკითხვა 2000-მდე ადამიანი გამოეკითხა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ნუ შედეგები თუ გადავალთ, საკმაოდ ნეგატიური შედეგებია მთლიანობაში, ცირე გამონაკლისების თუ არ ჩავთვლით პარლამენტარების მიმართ დობის კუთხით მოსახლეობის მხრიდან,
რაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა და თემა არის ამ გამოკვლევაში.
კი ბატონო, აი თქვა ესეთი კითხვები, რაც იყო ენდობით თუ არა, რომელ პარლამენტარს ენდობით, რომელი პარლამენტარია საკმარისად აქტიური, რომელი პარლამენტარი სვამს იმ საკითხებს დღეს წესრიგში, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა. აი ამ კუთხით საკმაოდ ძვირი შედეგები იყო და ლიდერები ვინც იყვნენ ამ კუთხით პარლამენტარები, ძალიან მცირე მაჩვენებლები ჰქონდათ, 6%-ზე მეტი აღწერც არ ჰქონდა, ლიდერი იყო 6%-ით და უმრავლესობა ამბობდა, ან ამბობდა, რომ არ ენდობა, ან არ თვლის, რომ აქტიურია ეს.
ან საერთოდ არ იცნობენ.
ან უბრალოდ ან პასუხს არ ცემდა, ან ვერ ცემდა, ანუ არ იცოდა, ხო? ანუ ესე რომ ვთქვათ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი, რომ გამოდის, რომ მოსახლეობა, რომელიც გამოკითხულთა ასე ვთქვათ 50-60%-ზე მეტი, აი მეტი ამბობს, რომ მეტნაკლებად ადევნებდა თვალს პარლამენტის მუშაობას, აი ამ ადამიანებმა ფაქტობრივად ვერ დაინახეს, რაში უნდა ენდეს პარლამენტის წევრებს, რაში უნდა, ანუ რატომ უნდა ჩათვალონ ისინი აქტიურად და როგორ დადებითაც რატომ უნდა შეეფასონ, რომ ესეთი დასმა შეიძლება გამოვიტანოთ, რაც საკმაოდ ნეგატიურია დასმა არის და მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პარლამენტის წევრებმა გაითვალისწინონ აი ეს კონკრეტული შედეგები, განსაკუთრებით ალბათ ის საკითხები, სადაც საუბარია თუ რა არის მაგალითად თავარი პრობლემა პარლამენტის მუშაობაში. გამოკითხულთა ყველაზე დიდი პროცენტი ასახელებს დაპირისპირებას, პოლიტიკურ დაპირისპირებას პარლამენტში.
არაკონსტრუქციულობა.
ასე გამოდის ალბათ, რომ დაპირისპირება არ მოსწონს მოსახლეობას, ეთყობა, რაც საკმაოდ აშკარა არის ხოლმე განსაკუთრებით ბოლო ხანებში პარლამენტში. ნუ ეს გამოკვლევა იყო მაშინ წინა წლის ოქტომბერში დაკეთდა და არ იყო ეს ბოლო დაპირისპირება, მაგრამ მაშინაც დაპირისპირება ყველაზე მეტად აღიზიანებდა, პრობლემურად თვლიდა ამურჩეველი. მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხები სამომავლოდ პარლამენტის საქმიანობაში დაეხმაროს პარლამენტს, თავის საქმიანობაში პარლამენტარებს, თავიანთი გეგმის შემუშავებაში, ასევე განსაკუთრებით მაჟორიტარებზე მინდა ხაზი გავუსვა, მაჟორიტარების როგორც ცნობადობას, ისევე მიუწვდომლობას ამ კუთხით. ცნობადობის კუთხით და საკმაოდ ცირე პროცენტი ასახელებდა სწორად
ვინ არის
მისი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი, ან არასწორად ასახელებდა გამოკითხული ადამიანი და ასევე ჩვენ ცალკე შევისწავლოთ ამ გამოკითხვის გარდა მაჟორიტარი ბიუროები არსებობს ესეთი პარლამენტის მაჟორიტარი წევრს ყავს აქვს ბიურო, რომელსაც აფინანსებს პარლამენტი იმ რეგიონში, სადაც იმ საარჩევნო ოლქში, საიდანაც აირჩა ეს ადამიანი. ჩვენ შესწავლის შედეგად დარგინდა, რომ ძალიან ბევრი მაჟორიტარი ბიუროს მისამართიც კი არ არის ცნობილი თვითონ პარლამენტისთვისაც კი. ანუ პარლამენტში ვერ მოვიძიეთ ეგეთ ინფორმაცია ბევრ მაჟორიტარზე, სადა აქვთ ოფისი.
შეიძლება საერთოდ არც ჰქონდეთ მსგავსი ტიპის
ოფისი. ესეც შეიძლება დაშვება, რა თქმა უნდა, თავს ვერ დავდებთ ამაზე, მაგრამ ესეც შეიძლება, რომ ოფისი არ ჰქონდათ, ან ჰქონდათ და ამ შესაძლებლობა არ იცით არავი პარლამენტში და რეალურად თუ არავინ
არის ის რა ადრე. ანუ ამ ოფისებს რა ევალება, თქვათ, მოქალაქეების მიღება, მათი პრობლემების წერილების მიღება, ჩაბარება და შემდეგ მაჟორიტარამდე თუ ანუ რა ტიპის ფუნქციით არის და
თავი არის მაჟორიტარი დეპუტატის მუშაობის ორგანიზებისთვის ხელის შეწყობა, ანუ ეს გულისხმობს სწორედ ამასაც, რომ წერილები მიიღოს მოქალაქეებს შეხვდეს და რეალურად გააცნოს მოქალაქეებს ის რა ხდება პარლამენტში, ის რა საკეთებს თვითონ ამ მაჟორიტარი დეპუტატი მათთვის და რაც თავარია მოისმინოს მათი აზრი კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რა უნდათ მათ ის ლობირება არის საჭირო ზოგადად პარლამენტში, ასევე თუ რამე ისეთი საკითხი რაც არ ახება პარლამენტის წევრს გადაამისამართოს ადგილობრივი მმართველობის შესაბამის ორგანოებში, ან ბაქტორიოს არის ეს ადამიანი წარმომადგენელი პარლამენტში, აი ამ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქის და ნებისმიერი წუხილი რაც კი არის ამ საარჩევნო ოლქში და პარლამენტში შეუძლია ამ კუთხით გარკვეული გასვლა სიტყვა თქვას პარლამენტში და მიიტანოს ამ საკანონმდებლო წარმომადგენლობით ორგანოში ეს აზრი. ეს ფუნქცია არის სწორედ აი მაჟორიტარი ბიუროების მეშვეობით ხორციელდება და ამისთვის ფინანსდებიან.
რა სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება საბოლოო ჯამში?
მე ყველაზე ალბათ არ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ასეთი ბიურო, როცა მისამართი არის და არავინ არ იცის ფინანსებს, ვინ იქ რას აკეთებს, ვინ არის დასაქმებული, რას აკეთებს და როგორ აკეთებენ, რთულია რა თქმა უნდა დადებითად შეფასდეს მთლიანობაში აი მაჟორიტარების საქმიანობა.
ლევან, აუცილებლად გავაგრძელებთ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე თქვენთან ერთად საუბარს. უბრალოდ გუშინდელ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით ჩვენმა კოლეგამ მოამზადა სიუჟეტი. პატარა წინათქმას წავიკითხავ. საქართველოს პარლამენტში 28 ისეთი დეპუტატია, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში არც სიტყვით გამოსულა და არც რაიმე ინიციატივა ჰქონიაო. შეგახსენებთ, აღნიშნულია ეს ფაქტი, აღნიშნულია საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაში, რომელიც მერვე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობას შეეხება 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 ოქტომბრამდე ამდე პერიოდში. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ და მოვისმინოთ მცირე სიუჟეტი სწორედ ამავე თემაზე, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ გამოამზადა და შემდეგ დავბრუნდეთ უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად.
მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი ზოგადად ძალზედ აქტიური იყო საკანონმდებლო მუშაობის თვალსაზრისით, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად გამოიკვეთა საზოგადოების ნდობა დეპუტატების მიმართ, განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა იკაგი გაურმა. მისივე თქმით, საზოგადოების აზრის კვლევამ, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა გასული წლის ოქტომბერში, უჩვენა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა დეპუტატთა არაკონსტრუქციულობით.
მთავარი გამოწვევა არის ის არაკონსტრუქციული დამოკიდებულება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურად პარლამენტში. ვფიქრობთ, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის, სხვადასხვა ერთ-ერთ აქტიურ დეპუტატად დასახელებული ეკაბეს ელიას თქმით, ბევრი დეპუტატისთვის სიახლე იყო საკანონმდებლო ორგანოში მუშაობა და შესაბამისად ეს მათ აქტივობასაც დაეტყო. ამასთან ეკაბეს ელიას თქმით, საზოგადოების შთაბეჭდილება, რომ კონსტრუქციული თანამშრომლობა აკლია საპარლამენტო უმრავლესობას და უმცირესობას, ადვილი გასაკარწყლებელი არ იქნება, ვინაიდან მის თქმით ნაციონალურ მოძრაობასთან ზოგჯერ კონსტრუქციული თანამშრომლობა ჭირს.
ეს არის ყო საუკეთესო ერთი წელი და ველოდები, რომ შემდეგი წლები იქნება უფრო უკეთესი პარლამენტის მუშაობის და ვფიქრობ, რომ ბევრი რამ გაუმჯობესდება. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან ბევრი დეპუტატი იყო თანამონაწილე, ხელშემწყობი იმ ძალადობრივი სისტემის და ზოგი უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესში, მესმის, რომ ძალიან რთულია ჩვენ წარმოვადგინოთ, რომ საამური ძალიან კომფორტული ურთიერთობა და თანამშრომლობა არის. ეს იქნებოდა ძალიან ხელოვნური.
ამოკლევის თანახმად პარლამენტი ხშირად არასახავს საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის საჭირო როტო საკითხებს და მხოლოდ პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად აქცევს საკითხთა უმრავლესობას. ამ თემის კომენტირებისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატების თქმით ხელისუფლებამ გვერდი ვერ აუარა შურისძიების და რევანშის გზას, მათ შორის ლევან ბეჟაშვილი კონსტრუქციულობაზე პასუხისმგებლობის ტვირთს უმრავლესობას აკისრებს.
მოსახლეობის 50%-ზე მეტმა საერთოდ არც კი იცის ვინ არის მისი მაჟორიტარი, ნათლად მეტყოლებს რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ამ ხრივ პასუხისმგებლობით გამოირჩევა.
ანგარიში ასევე საუბარია იმაზე, რომ არის შემთხვევები, როდესაც დეპუტატების ქონებრივი დეკლარაცია არასრულყოფილადაა შევსებული. ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება აქვს იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ვახტანგ ხმალას. სიტკმით პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტმა ამ საკითხს ყურადღება უნდა დაუთმოს.
მე თუ ვთქვი, რომ ჩემი წილები სხვისთვის აქვს მართვაში გადაცემული, ეს საკმარისადი მიიჩნევა და არავინ ამოწმებს იმას. რეალურად აქვს მე გადაცემული ვინმესთვის ეს წილები, თუ სინამდვილეში ის არის მხოლოდ ფარი, რომელსაც ამოვეფარე და სინამდვილეში მე ვეწევი სამეწარმეო საქმიანობას. ასეთი მექანიზმების საჭიროება არსებობს ნამდვილად და ალბათ ესეც უნდა გაკეთდეს.
იურდულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელის ვახტანგ ხმალაძის ხმით დასრულდა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ნელი, ჩვენ საუბრობთ გამოკვლევის შესახებ, რომელიც პარლამენტის ბოლო უბრალოდ ერთი წლის მუშაობის შედეგებს ასახავს. და მოდით ლევან ამის ბოლო მონაკვეთს ვიწყოთ. ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი თემა თქვენს გამოკვლევაში ეხება სწორედ დეკლარაციების, ქონებრივი დეკლარაციების შევსებას და დეპუტატთა საქმიანობას, ვთქვათ, ბიზნესის მიმართულებით. რა შედეგები გამოიკვეთა ამ მიმართულებით, თუ შეიძლება?
კი ბატონო, ორი საკითხი არის მნიშვნელოვანი. ერთი ის, რომ არიან აიყვნენ უფრო სწორად დეპუტატები, რომელმაც ვერ შეავსეს, ან არ შეავსეს ქონებრივი დეკლარაციების შესაბამისად და გარკვეული ინტერესები, ბიზნეს ინტერესები, რაც მათ გააჩნდათ, არ ასახეს ამ დეკლარაციებში, ან ვერ ასახეს. ასეთი 9 დეპუტატი იყო. თუმცა აქ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც დადგინდება, რომ უბრალოდ ჯერ პრობლემა იმ შემდგომარეობის, ვინ უნდა დაადგინოს ეს ასახეს თუ არასახეს შესაბამისად, და თუ დადგინდება, რომ არასწორად არის რაღაც მითითებული ან რაღაც ინფორმაცია დამალული არ არის, ამ შემთხვევაში რა სანქცია უნდა დაწესდეს ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ, ესეთი რაღაცა ჩვენ არ გვაქვს კანონმდებლობ უკვაში. ფაქტობრივად, ანუ ერთადერთი სანქცია არსებობს იმის გამო, თუ კი შენ საერთოდ არ წარადგენ დეკლარაციას ან დააგვიანებ, აი ამ შემთხვევაში არ ჯარიო, მაგრამ დეკლარაციის შინაარსზე პასუხისმგებელი ფაქტობრივად არავინ არ არის და რეალურად, როცა საქმე დადგება მის სანდოობაზე და ინფორმაციის სრულყოფილებაზე, ამ შემთხვევაში არც ერთი სახელმწიფო უწყება პასუხისმგებელი არ არის, არც სანქცია არ არის და ძალიან ძალიან სერიოზული.
მაგრამ რაღაც აქვს ამ დეკლარაციის შესაძლებას კითხოთ ის.
კი ბატონო, ანუ ფორმალობაა ფაქტობრივად და ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ეს არის, რომ რაღაც მექანიზმი აუცილებლად უნდა არსებობს, რომ ვიღაცამ, ანუ რაღაც ორგანომ, სახელმწიფო ორგანომ უნდა იმუშაოს მუდმივად ამ საკითხზე, გასაგებია, რომ ყველა დეკლარაციის შინაარს ვერ გადაამოწმებენ ამათ ნამდვილობას, მაგრამ გარკვეული კრიტერიუმების შემუშავება შეიძლება თქვა შემთხვევით 100-დან 1 გააკეთონ, მაგალითად შეამოწმო შემთხვევით, ასევე მაგალთანდოვის პირველი ვინც არის იმათი თან ისე იმათი
დეკლარაციები
გადაამოწონ, რამდენად რეალურია ის, რაც მითითებულია, და ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განხორციელდეს. და მეორე საკითხი არის ბიზნეს საქმიანობა, ანუ პარლამენტის წევრ შეზღუდულია სამწარმოო საქმიანობა, ანუ მას შეუძლია კონდეს წილი თქვათ კომპანიაში, მაგრამ არ შეიძლება უშუალოდ მართავდეს ამ კომპანიას, მართველობაში მონაწილეობდეს. ზოგადად ბიზნეს საქმიანობის კუთხით 53 დეპუტატი დაფიქსირდა საჯავრიასის მონაცემებით, ვისაც გარკვეული ბიზნეს ინტერესები აქვს, რაც კანონიერი ბიზნეს ინტერესები, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი. უბრალოდ ამ 53-დან 3 ადამიანი იყო ესეთი, ვისაც ანგარიშო პერიოდში, ან ვინც ანგარიშო პერიოდში იმავე დროს დეპუტატობასთან ერთად მოქმედი დირექტორი რომელიმე ბიზნეს კომპანიის, ანუ მართველი ხო დირექტორი ან მართველობაში მონაწილეობა ფაქტობრივად, და ერთ-ერთი დღემდე რჩება ასევე ჩვენ როგორც ის დირექტორი ფორმალურად, მაინც ხო ჩვენ არ ვიცით რომ ისინი არიან ფაქტობრივად დირექტორები, მაგრამ ქაღალდზე ეს ასეა.
ასე შემთხვევაში არანაირი სანქციები არ მუშაობს.
ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს პარლამენტი თვითონ, საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტმა უნდა მოიძიოს ეს ინფორმაცია რამდენად სიმართლეს შეესაბამება, იყვნენ თუ მონაწილეობდნენ თუ არა ეს დეპუტატები, დირექტორის ფუნქციებს ასრულებდნენ თუ არა და ამის შემდეგ პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს ამ დეპუტატების უფლებამოსილების შეჩერება. საკითხს ან პარლამენტი შეიძლება წერია კანონში შეუძლია შეუჩერდეს უფლებამოსილება. ჩვენ გვქონდა ამის პრეცედენტი რამდენჯერმე თუ გახსოვთ წინამძღვრის პარლამენტში ვალერი გელაშვილი მაგალითად ამის გამო შეუძლია მას უფლებამოსილება და ანუ ისო პარლამენტი გადასაწყვეტი იქნება შეუჩერებენ თუ არ შეუჩერებენ. ნუ ფაქტია რომ უნდა დაიწყოს ამაზე გარკვეული ქმედებები პარლამენტმა და თუ ჩვენ არ ვამტკიცებთ რომ ეს აუცილებლად ეწეოდნენ სამეწარმეო საქმიანობას, მაგრამ სიტუაციაზე ნდობა და თვითონ როგორც აცხადებენ რომ არ ეწეოდით, ეხლა ეს არ არის საკმაოდ
საკმაოდ. ლევან, ერთი საკმაოდ საინტერესო მონაცემი გამოიკვეთა თქვენს გამოკვლევაში. საქართველოს პარლამენტში 28 ისეთი დეპუტატი არის, რომელსაც აი ამ მთელი წლის განმავლობაში არც სიტყვით გამოსულა, ანუ საკანონმდებლო ინიციატივებზე აღარ არის საერთოდ საუბარი. იგივე თქვა სიუჟეტს, როდესაც ვისმედით, დეპუტატი ეკა ბესელი ამბობდა, ანუ აი ამ ფაქტს ალბათ გარკვეულწილად ხსნიდა იმით, რომ ისინი ახალბედა დეპუტატები არიანო და გამოუცდელები არიანო. არ ვიცი, რამდენად მისაღები არის ეს არგუმენტი იმისათვის, რომ თქვათ ერთი წლის განმავლობაში არსებობდა ეს დეპუტატი, მას კონდეს
სტუმრებზე კომიტეტებში. მაგაში რა თქმა უნდა, თუმცა
გასამართლებელი
არ ახალ ახალბედა დეპუტატია, მაგრამ ის საკმაოდ აქტიურია, ხო? ეს არ არის რა თქმა უნდა გამომართლებელი. აქ საუბარია დავაზუსტებ მე, ანუ სიტყვით გამოსვლაზე პლენარულ სტუმრებზე კომიტეტზე შეიძლება გამოსვლას, მაგრამ პლენარულ სტუმრა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საკანონმდებლო ინიციატივა და ზოგი ისეთი ადამიანია მოხდრილი, შეიძლება
გაგიკვირდეთ. ხო, ლევან ბერძენიშვილი პირველი ეწერა, ხო?
ხო, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს ასეთი სტატისტიკა ოფიციალური ამას ვერ შედავები და რეალურად ანუ ეს არის ცუდი ძალიან მათთვის, ხო? და მათი ამორჩევისთვის რაც თავარია, ხო? მე როდესაც ვირჩე პარლამენტის წევრს პირველი რიგში ის არის ჩემი წარმომადგენელი და მე უნდა დავწუნე რომ ეს ადამიანი რაღაც თვაინს შეწუხებულია ჩემს საქმეს აკეთებს, ხო, იმ პარლამენტში რაღაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან, ჩემთვის მნიშვნელოვან საქმეს და ეს საქმე პარლამენტას არ შეუძლია, ხო, უშუალოდ ახლა აღმოსრულებელ ხელისუფლება არ არის, რაღაც ვერ განახორციელებს, რაღაცა უნდა თქვას, რაღაცას ლობირება გაუწიოს, უნდა წამოწიოს კარკეული საკითხები და მე როცა ვხედავ რომ არანაირ არც სიტყვას ამბობს პარლამენტში და არც არანაირი ინიციატივა არ გააჩნია საკანონმდებლო, რა თქმა უნდა აქ თვალსახად პასიურობა ძალიან აშკარა.
საკმაოდ აქტიურები იყვნენ ქალები, როგორც ამ ანგარიშიდან ჩანს, გარკვეულ, ხო, მეტნაკლებად. ერთ-ერთი თავი ეთმობა ქალები პარლამენტში ამ გამოკვლევაში, ხო? ერთ-ერთი ძალიან მოკლე თუ შეიძლება როგორი შედეგები იყო?
კი ბატონო, რაოდენობაზე იყო პირველ რიგში 18 ქალი იყო ამ პერიოდში, კვლევის პერიოდში, მე როგორი ირინე იყო გამოვაკლდა, ეს არის 12% დაახლოებით საშუალოდ თელი პარლამენტის წევრებიდან და ეს არის საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი სოფლიო მაჩვენებელი, ანუ საშუალო არის 21% და საკმაოდ ცუდა, ასე ვთქვათ, ცუდი მაჩვენებელი იყო 105 ადგილზე ვარ სირიასთან ერთად. არა, დიდად მგონი სახარბიელო ადგილი და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ზოგადად წინა საარჩევნოდ იყო და ესე და რეგულირება დაწესებული 2-10 ყოველად პროპორციულ სიაში ყოველად საავადმყოფო დეპუტატ შორის უნდა მოხდრილიყო მინიმუმ 2, უბრალოდ 2-ზე მეტი, ან მინიმუმ 3 განსხვავებული სქესის წარმომადგენელი, რომ მათ მიეღოთ დამატებითი დაფინანსება ბიუჯეტიდან და არც ქართულ ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას ეს კრიტერიუმი არ დაუყოფილებია და ანუ მცირე რაოდენობა და რაც შეეხება აქტიურობას, ანუ ორი კრიტერიუმი იყო აქაც სიტყვით გამოსვლა და საკანონმდებლო ინიციატივები საშუალოდ მამაკაცები უფრო მეტად გამოდიოდნენ სიტყვით საშუალოდ, მაგრამ ინიციატივების
კალოტონები
აქტიურობდნენ და ნუ ამ კუთხით რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ასევე არ ყოფილა ესეთი საკანონმდებლო ინიციატივები, რაც სწორედ აი ქალების პრობლემას, გენდერულ პრობლემას ეკითხებოდა. რამდენიმე გამონაკლისის გადაიქვას შრომის კოდექსში დეკრეტული შეხედულებების საკითხი იყო და პრინციპში სხვა ესეთი არაფერი ბაღები რომ უფასო გახდა, ალბათ ესეც ქაბოდონ თინახიდაშელის ინიციატივა იყო და სხვა ესეთი საკითხები არ წარმოწოდა, რაც სულდია.
ძალიან სამწუხაროა. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საჩორსო გამჭოლობა საქართველოს პროგრამების კოორდინატორი